አብ ኢትዮጵያ ክልል አማራ ሰሃይደሽ ምመት ማሃብን ካስልጣን ሙራድን ስልጣን ቅያርን በዝምልከት ኡኹልን ብቁዕን መብርሂ ከምዘድሊ ምሁራት ተኸልል ኣዘኻኺሮም ብሃል ወገን ፕሬዚደንት መምርሒ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ብቐዳማ ሚኒስትር ተሾሙ ኣቶ ዮሃንስ ቦያሎ እቲ ሽመት ከንተይ ተቐበልዎ ገሊፆም ኣሎ። ኣስር ምስጋና ዝለዓኸቶ ምንያብ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ሓያለ ስጉምትታት ምቅያራት ስልጣን ካብ ዝተኸያደለን ክልላት ክልል ኣምሓራ ቀዳምነት ከም ዝሓዘ ይግለጽ። እቲ ናይ 15/2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ማለት ቅድሚሸሞ ተዋርሕ ዝተፈፀመ ኩነታት መጥቃዕቲ ንለውጢ ምቅያራት ስልጣን ምክንያት እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብቲ ዕለት ዝተቐትሉ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ካልኦት ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓን ንምትካዕ ሽመትን ምቅያራት ስልጣንን ካብ ዝካየድ ገና ዓመት ኣይመልኡን። ኣብ ክንዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዝነበሩ ኣቶ ላቀ ኣያሌው፣ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ፣ ኣብ ክንዲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው፣ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር፣ ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣገኘሁ ከዓ ኣቶ ሲሳይ ዳምጤ ተሸሞም ኣለው። ካልኦት ሓደሽቲ ሹመት እውን ተዋሂቦም ኣለው። ቅድሚ እዚ ናይ ዝሰሙን እዚ ምቅያራት ስልጣን ናብ ፌደራል ሓላፍነት ዝተቀየሩ ሰበ ስልጣናት እውን ነይሮም እዮም። ኣብዚ ምቅያር ከዓ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው ፕረዚደንት መምርሒ መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸልሞም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሓወራ ዜና ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ዜና ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኣመራርሓ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ዝተሸሙ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው ነቲ ሹመት ከምዘይተቐበልዎ ምግላፆም ይሕብሩ ኣለው። እቲ ሓድሽ ምደብኦም ብማሓወራ ዜና ከምዝሰምዕዎ ዝገለፁ ኣቶ ዮሃንስ ብደረጃ ፌደራል ሓላፍነት ከምዝወሃቦም ዳ እምበር ኣበይ ከምዝምደቡ ግን ከምዘይፈለጡ ምዝራቦም ሓቢሮም ኣለው። ኣቶ ዮሃንስ ኣብቲ ዝተመደብዎ ትካል ክሰርሑ እንተዝደልዩ እኳ እቲ ትካል ብዘለዎ ስምን ምስልን ከምኡን ብህዝቢ ብዘለዎ ኣረኣያ ኣብኡ ከገልግሉ ከም ዘይክብሉ ገሊፆም፣ ግን ረብሓ ህዝቢ ምሓራ ክሕሎ ንምግባር ኣብ ዝኾነ ኣመራርሓ ንምስራሕ ድሉው ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝተመደብዎ ምስ ሰምዑ ንዝምልከቶ ኣካል ሪፖርት ምግባሮም እውን ምግላፆም ማሓወራ ዜና ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ምቅያራትን ሓደስቲ ሽመትን ሓሳባቶም ክህብዋ እውን ኣስቴር ምስጋናው ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዘዘራረበቶም ክልተ ምሁራት ዝተፈላለየ ርእቶኦም ሂቦም ኣለው። ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ከምዚ ይብሉ።
የተወጠረ ፖለቲካ ነው ያለው። ይሄ የተወጠረ ፖለቲካ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበሩ ፖለቲከኞች
የተወጠረ ፖለቲካ ይዘለና። እዚ የተወጠረ ፖለቲካ ሀ ቅድም ሎሚ ብዝነበሩ ፖለቲከኛታትና ሎሚ እውን ክዝሕል አይከአልን። ስለዚህ ነዚህ የተወጠረ ፖለቲካ ንምህዳእ ካብ ኣሰራርሓ ውድባዊ ፖለቲካ ወፃኢ ዝኾኑ ምምሕዳራዊ ዝኾኑ ሰባት ብምምፃእ ነዚህ ንምህዳእ እናተፈተነ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ፖለቲካ ድሉላት ፖለቲካዊ ደገፍ ዘለዎም ሰባት ናብ ፌደራል መንግስቲ ብምውሳድ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝግበሩ ድርድራት ብሕብረት ጠጠውን ክብሉ ዘኽእል ክኸውን ይኽእል። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንፓርቲ ብልፅግና ዓቕሙ ንምጥምኻር ዝተገብረ ክኸውን እውን ይኽእል።
ዶክተር ሞገስ ዘምሴ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሶም እውን መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን እዮም። እዚ ምቅያራ ስልጣን ንምርጫ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተገብረ እዩ ይብሉ።
አንገብጋቢ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ክልል
ጽጻት ህቶታት አለው። ናብነት ናይ መንነት ህቶ አለው። ኣብዚ ክልል እዚ እቶም ህቶታት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ሓፂር ጊዜ ምናልባት እውን ግዜያዊ ስልጣን ብዝተዋሃቦ መንግስቲ ንምምላስ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ዝገበሮ ምትኽኻእን ምቅያርን ስልጣናት ግን ንዘለዎ ዓቕሚ ንምጥንኻር ምናልባት እውን ኣብ ምርጫ ተጠናኺሩ ኣመኔታ ህዝቢ ረኺቡ ንምውፃእ ዘኽእሎ እንተኾይኑ እዩ እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ዘኽእሉ ኣመራርሓታት እዮም ዝብል ንዓይ ዝኾነ ነገር የብሉን።
እቲ ምሻምን ካብ ሽመት ምውራድን ስጉምቲ ዝተገብረሉ ምክንያት ነቶም ተሸየምትን ተቐየርትን ብግልፂ ክንገሮም ይግባእ ዝበሉ እውን ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተካየደ እዚ ምሻምን ምትካእን ስልጣናት ፓርቲ ኣዴታ ርእሱ ኣቕሂሙ ምስ ፓርቲ ብልፅግና ካብ ዝፅንበር ዝተገብረ ፈላማ እዩ።